15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะดีเดย์ห้ามนั่งทานอาหารในร้านส่งผลบุฟเฟ่ชาบูฟู้ดคอร์ทในห้างเงียบเหงาแต่ร้านทั่วไปยังขายได้ผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณร้านอาหารและศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้ารวมถึงพื้นที่โดยรอบย่านบางกะปิและงามวงวานภายหลังสบคชุดใหญ่มีคำสั่งระบุว่าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้นและเปิดบริการได้ถึง21นาฬิกาโดยให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยต้นพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดโดยมีประชาชนเดินทางมาซื้ออาหารค่อนข้างบางตาทั้งนี้พบว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ได้มีการปรับรูปแบบการขายโดยหันมาใช้การจำหน่ายแบบจัดเป็นชุดเพื่อให้สะดวกแก่การรับประทานโดยเฉพาะร้านปิ้งย่างและบุฟเฟ่ชาบูที่พบว่าบรรยากาศเงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัดเพราะรูปแบบการรับประทานปกติจะเน้นการนั่งรับประทานภายในร้านมากกว่าซึ่งก็ทำให้เป็นอุปสรรคเมื่อมีมาตรการดังกล่าวออกมาส่วนบรรยากาศภายในฟู้ดคอร์ทหรือศูนย์อาหารของในห้างและนอกห้างวันนี้ก็พบว่ามีการเก็บโต๊ะเก้าอี้มากองรวมกันเพื่อไม่ให้ประชาชนสามารถนั่งรับประทานและซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นค่ะบางร้านมีการนำพลาสติกใสมากั้นระหว่างจุดจำหน่ายอาหารกับหน้าร้านเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อโรคอีกทั้งยังตั้งเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับให้ลูกค้าด้วยนอกจากนี้ยังมีการนำเก้าอี้มาวางไว้โดยจัดแบบเว้นระยะห่างเพื่อให้ลูกค้าได้นั่งระหว่างรอรับอาหารค่ะส่วนร้านค้าปกติที่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือร้านริมทางย่านงามวงวานวันนี้เพราะว่ายังคงมีประชาชนเดินทางมาซื้อรวมถึงมีไรเดอร์หรือผู้ขับขี่รับส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มาเข้าคิวรอรับอาหารเป็นจำนวนมากด้วยค่ะย่านมอรัม2ส่วนใหญ่ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเข้มงวดพบส่วนน้อยไว้สวมไว้ที่คางหรือว่าไม่สวมนะคะบรรยากาศในพื้นที่จับจ่ายซื้อของของประชาชนย่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง2เขตบางนากรุงเทพมหานครส่วนใหญ่พบว่ามีการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างเข้มงวดซึ่งในบริเวณนี้เป็นที่ที่มีประชาชนมาใช้จำนวนมากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและคนที่มาใช้บริการต่างพร้อมใจกันใส่หน้ากากอนามัยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้พื้นที่บริเวณนี้ให้ความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้านมายังสถานที่สาธารณะแต่ก็ยังมีบางส่วนค่ะที่สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ใต้คางหรือไม่สวมใส่เลยทั้งนี้เชื่อว่าแต่ละบ้านมีหน้ากากอนามัยอยู่แล้วเนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานครก็นำหน้ากากอนามัยไปแจกรวมทั้งนักการเมืองที่ลงไปเยี่ยมชุมชนก็ได้มีการนำหน้ากากอนามัยไปแจกเช่นกันค่ะซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยนอกจากจะช่วยป้องกันตัวเองแล้วยังป้องกันการแพร่เชื้อบุคคลรอบข้างได้ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่โฆษกกระทรวงการคลังเผยโครงการเราชนะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 23,296 ล้านบาทประชาชนร่วม 32.8 ล้านคนค่ะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการเราชนะณวันที่30เมษายน2564ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.7 ล้านคนประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน 16.8 ล้านคนและประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน 2.3 ล้านคนรวม 32.8 ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 23,296 ล้านคนรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการอย่างไรก็ตามภาพรวมของโครงการถือว่าประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ค่ะจบการเสนอข่าว15 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ